Да дня беларускага пісьменства рыхтуецца шэраг новых выданняў, частка якіх сумесныя праекты гомельскіх і замежных літаратараў. Нагадаем, адна з галоўных падзей года культуры на Гомельшчыне адбудзецца 4 верасня ў Рагачове. Члены абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў рыхтуюць асобную праграму да свята. Адным з цэнтральных мерапрыемстваў стане прэзентацыя зборніка п'ес сучасных гомельскіх аўтараў пад назвай «Паслядоўнікі Макаёнка». Ёсць вочы ў кветак. Выстава карцін пад такой назвай адкрылася ў галерэі Палаца Румянцевых і Паскевічаў. Творы вядомых гомельскіх мастакоў у жанры нацюрморта прадстаўлены на суд гамельчан і гасцей горада. З маляўнічых палотна глядзяць лілеі, вяргініі, сланечнікі, мальвы і флоксы, напісаныя гомельскімі мастакамі з вялікай любоўю. Выявы кветак перадаюць гледачу пазітыўны настрой і стаўленне да жыцця, уласцівае іх аўтарам. Творы намаляваны ў акадэмічнай манеры. Асноўная частка карцін – гэта акварэль, але ёсць і палотны, выкананыя алеем. Дарэчы, на адкрыцці ў гасцей выставы была магчымасць сустрэцца і пагутарыць з некаторымі мастакамі. У Цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцана адкрылася персанальная выстава твораў гомельскага майстра Наталі Заўтрыкавай. Экспазіцыя «Сад кахання» складаецца з карцін, выкананых з прыродных матэрыялаў у аўтарскай манеры. Тэхніка, у якой выканана большасць твораў, носіць назву «тэра», што ў перакладзе з лацінскага азначае «зямля». Матэрыялы, якія выкарыстоўваюцца ў гэтай тэхніцы, маюць зямное паходжанне. Сухія кветкі, лісце, насенні, камяні, крупы і шкарлупіны арэхаў. Таксама Наталля Заўтрыкава дадала да прыроднага матэрыялу ніткі і пацеркі, што пашырыла яе творчыя магутнасці. У прадстаўленых на выставе работах аўтар выказала сваё бачанне чароўнага і таямнічага саду, у якім жыве каханне. Адкрыццё выставы суправаджалася вершаванымі падборамі і музычным падарункам. А ўсе госці змаглі атрымаць чароўнае прадказанне ад дрэва кахання. Вядомая класічная джазавая кампазіцыя, таксама сучасная музыка ў адпаведнай апрацоўцы. У Гомельскай абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна адбыўся канцэрт «Мой саксафон, які гаворыць». Праграма сабрала разам аматараў прыгожай меладычнай, а месцамі даволі рытмічнай джазавай музыкі. Сваю творчасць нас у жыхароў гасцей горада над Цожам прадставілі маладыя таленавітыя гомельскія музыканты – саксафаніст Іван Бартноўскі і гітарыст Аляксей Лук'янаў. Падчас канцэрту яны выконвалі кампазіцыю ў стылі джаз, соул, фанк. Гледачы пачулі як вядомыя класічныя творы, так і сучасную музыку, перакладзеную на мову джаза. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!